VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Florida kini memiliki layanan kereta baru yang merupakan layanan kereta penumpang antar kota swasta pertama yang beroperasi di Amerika dalam satu abad ini. Berikut laporan selengkapnya. Florida kini punya layanan kereta penumpang antar kota baru beroperasi di jalur antara Miami dan Orlando. Brightline yang berwarna kuning neon atau kuning menyala itu bisa melaju dengan kecepatan hingga 200 km per jam mulai 22 September lalu. Brightline yang memulai operasinya antara Miami dan West Palm Beach pada tahun 2018 adalah layanan penumpang antar kota pertama yang dikelola swasta di Amerika dalam satu abad ini. Pemilik Brightline, Fortress Investment Group, berinvestasi $5 miliar dan memproyeksikan nantinya 8 juta orang setiap tahun akan menaiki kereta itu untuk perjalanan 3,5 jam sejauh 378 km antara dua destinasi wisata terbesar di negara bagian tersebut. Perusahaan ini mengenakan tarif $158 pulang pergi per orang untuk kelas bisnis dan $298 untuk kelas 1. Namun, keluarga dan grup-grup dapat membeli 4 tiket pulang pergi seharga $398. Setiap hari akan ada 32 perjalanan di jalur tersebut. CEO Brightline Mike Reiniger mengatakan,
"All of a sudden the idea of my car is the only way for me to get where I need to go is being challenged."
Tiba-tiba saja gagasan mobilku adalah satu-satunya cara untuk mencapai tempat tujuan menghadapi tantangan produk baru. Produk yang lebih aman, lebih ramah lingkungan, yang bernilai tinggi. Ini perjalanan yang menyenangkan atau pengalaman berpergian yang bebas dari kerepotan.
Mike Reiniger mengatakan sebagian besar penumpang di jalur Miami-Orlando akan berasal dari mereka yang rutin mengemudi melewati jalur itu dan mereka yang biasanya tinggal di rumah saja karena tidak suka menyetir. Target utama Brightline adalah mereka yang menuju taman-taman hiburan di Orlando dan mereka yang menuju tempat-tempat hiburan malam, konser, olahraga, dan kapal pesiar di Florida Selatan. Perjalanan dengan mobil antara Miami dan Orlando perlu waktu sekitar 4 jam, dan biaya tol pulang pergi berkisar antara $40 dan $60. Biaya bensin berkisar antara $50 dan $80, belum lagi biaya kerusakan akibat pemakaian mobil. Reiniger mengatakan tantangan yang dihadapi perusahaannya adalah meyakinkan para pelancong bahwa kenyamanan kereta itu setimpal dengan biaya ekstranya. Kereta-kereta di Florida melaju dengan kecepatan hingga 127 km per jam di daerah perkotaan, 177 km per jam di daerah berpenduduk jarang, dan 200 km per jam ketika melalui kawasan pertanian di Florida Tengah. Mark Vargas, penumpang asal San Antonio, Texas, mengatakan ia memutuskan naik kereta ke tengah kota Miami untuk berlibur dengan istrinya setelah datang ke bandara Fort Lauderdale. Vargas menambahkan, ia pertama kali mendengar tentang kereta itu di TikTok, katanya.
I'm from San Antonio, Texas. I decided to take the Brightline just because it seemed like the coolest way to.
Saya putuskan naik Brightline karena tampaknya ini cara paling asik untuk ke tengah kota Miami. Saya pikir tarifnya tidak buruk. Ini lebih murah daripada naik Uber. Lumayan, ini juga lebih cepat.
John Roney, Direktur Pusat Solusi Lingkungan dan Perkotaan Florida Atlantic University, mengatakan, koridor Miami-Orlando cocok untuk kereta kecepatan tinggi. Sekitar 40 juta warga Florida dan pengunjung melakukan perjalanan setiap tahun di sana, 90%-nya dengan berkendaraan mobil. Jika Brightline berhasil, ia mengatakan ini akan mengarah pada pembukaan lebih banyak lagi jalur-jalur kereta cepat antara kota-kota besar berjarak 320 hingga 482 km oleh Brightline maupun pesaingnya. Karena Brightline dimiliki pihak swasta, mereka dapat mengatasi berbagai kendala yang biasanya sulit dihadapi oleh sistem yang dikelola pemerintah, ujarnya. Ia menunjuk pada upaya California untuk membangun satu sistem kereta cepat. Brightline juga membangun jalur yang menghubungkan California Selatan dan Las Vegas yang diharapkan akan mulai beroperasi pada tahun 2027 dengan laju kereta yang dapat mencapai 305 km per jam. Satu-satunya jalur kereta cepat di Amerika Serikat adalah layanan Acela dari Amtrak antara Boston dan Washington DC, sistem yang dimiliki oleh pemerintah federal. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Perubahan iklim berdampak pada cuaca ekstrim di seluruh planet bumi. Curah hujan yang sangat tinggi hingga melewati musimnya diikuti kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan semakin sering terjadi. Ini tentu berdampak langsung pada para petani di Indonesia, termasuk petani kopi. Indonesia merupakan produsen kopi tertinggi keempat di dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia, berdasarkan data International Coffee Organization atau ICO tahun 2020. Menurut data dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan, pada tahun 2020, luas areal perkebunan kopi Indonesia 1,25 juta hektar sebagian besar dimiliki dan dikelola oleh rakyat. Perubahan cuaca yang ekstrim memberi tantangan yang lebih besar pada para petani untuk menjaga agar tidak terjadi penurunan jumlah panen kopi. Para petani kopi di Jawa Barat, salah satu provinsi penghasil kopi di Indonesia, sudah mengalami penurunan ini. Satria Amambi, petani kopi dan pengelola koperasi kelompok tani Wanoja di Kamojang, mengungkapkan banyak penyesuaian yang harus dilakukan untuk menjaga produktivitas tanaman.
Berasa sekali, jadi ya banyak perubahan cara pola tanam berubah juga kan. Jadi kayak misalkan kalau dulu itu kita tanam jauh lebih mudah ya, jauh mudah. Karena kalau kering nggak terlalu kering, basahnya pun nggak basah banget gitu. Kalau sekarang itu ketika musim basah, basah banget, dan kalau ketika hujan terlalu basah, kita ruginya double juga. Kadangkala ketika musim pembungaan yang tadinya harusnya mekar, full, karena hujan, pembungaannya jadi terganggu, dan bunganya layu gitu, bunganya tuh busuk. Akhirnya nggak jadi buah, makanya drop juga tuh panennya.
Uden Banu, pengelola koperasi Classic Beans di Gunung Puntang, Jawa Barat, mengakui fenomena alam yang sudah mereka rasakan beberapa tahun ini.
Inilah, kita kan udah ngerasainnya dari 2 tahun, 3 tahun kebelakang.
Yeah.
Karena kan 2 tahun, 3 tahun kebelakang itu kalau nggak salah hujan ya?
2 tahun, 3 tahun belakang hujan terus.
Hujan terus kan, di akhir dimasuk hampir tiap, mungkin tiap hampir tiap hari ya, 2 tahun kebelakang itu hujan pada saat panen. Pada saat musim-musim panen bulan Juli, Juni, Juli itu kalau nggak salah hampir tiap hari hujan. Dalam seminggu minimal itu 2 kali hujan, 2 tahun kebelakang ya. Nah, itu menjadi apa ya, salah satu faktor. Karena kan lagi berbunga, hujan bisa juga rontok gitu.
Sebaliknya, dalam musim kemarau seperti sekarang, terjadi kekeringan yang melebihi tahun-tahun sebelumnya. Satria mengatakan,
ketika sekarang kemarau itu sangat-sangat ekstrim gitu, kering banget. Oleh sebab itu pola tanamnya pun berubah gitu. Yang tadinya kita ngandelin pada hujan, di mana si tanaman kopi ini nanti kena airnya ketika musim hujan, sekarang udah nggak bisa. Jadi buat tanaman-tanaman muda kita harus siram.
Permasalahan lain yang muncul akibat cuaca ekstrim adalah hama. Kembali Satria mengatakan,
hamanya juga terpengaruh, jadi hamanya pun berubah. Dengan banyak hujan jadi banyak siput, banyak tanaman-tanaman, jadi banyak-banyak binatang yang biasa hidup di iklim basah. Jadi hamanya basah, ya hamanya pun berubah gitu, di mana ya ketika tanpa ada musim kering yang jelas, si hama ini kan nggak mati ya. Jadi secara natural pun tidak mati, berarti kita ada problem baru nih. Ya seperti itulah.
Yang dilakukan para petani untuk mengatasi hama adalah, kata Satria,
jadi kita harus mengupayain gimana caranya biar lahan itu selalu bersih. Jadi si hama ini ya biasa berupa siput, dia nggak bisa sembunyi. Jadi ketika dia kena sinar matahari, dia mati gitu.
Oh, oke.
Dan kemudian kalau kayak jamur, ya ketika musim hujan tinggi mau nggak mau kelembabannya kita harus
jaga
biar nggak terlalu lembab.
Satria menambahkan salah satu cara menjaga kelembaban adalah dengan memperhatikan pohon naungan. Pohon naungan atau pohon penaung adalah pohon berukuran lebih tinggi dari pohon kopi yang dapat menahan angin, menjaga dari sinar matahari yang terik, dan menjaga tanaman kopi dari intensitas curah hujan yang tinggi.
Ya, jadi sekarang itu kita berupaya kalau yang tanaman-tanaman yang seperti sini naungannya kurang, kita akan siram dan sambil kita tanamin lagi naungan lagi. Kalau yang udah naungannya banyak, mungkin kalau dulu itu kita biarkan gitu aja. Makanya ketika musim hujan itu terlalu lembab, kalau sekarang kita pruning juga. Jadi naungan pun kita pruning kalau sekarang. Maksudnya dipotong, jadi dahannya biar, jadi lahannya biar nggak terlalu lembab.
Sebagian besar hasil kopi Indonesia diekspor dengan volume ekspor tahun 2021 sebesar 382,93 ribu ton dan memberikan kontribusi devisa 12,35 triliun rupiah. Kopi adalah penghasil devisa sektor perkebunan terbesar kelima setelah kelapa sawit, karet, kakao, dan kelapa. Hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah PLOS ONE mengatakan bahwa pada tahun 2050, jumlah wilayah yang paling cocok untuk menanam kopi dapat menurun hingga 50%. Penurunan terutama disebabkan oleh meningkatnya suhu tahunan di negara-negara penghasil kopi seperti Brazil, Vietnam, Kolombia, dan Indonesia. Demikian laporan VOA.
Legendaris Cher baru saja merilis album Natal pertamanya pada bulan Oktober lalu. Apa yang mendorong Cher akhirnya membuat album Natal setelah beberapa dekade ia menekuni dunia musik? Berikut laporan selengkapnya. Banyak kesuksesan yang telah dicapai Cher dalam karirnya, termasuk diantaranya status EGOT, status yang diberikan bagi mereka yang telah memenangkan penghargaan Emmy, Grammy, Oscar, dan Tony. Ia menjadi satu-satunya artis yang memiliki lagu teratas dalam 6 dekade. Tidak hanya itu, ia pun kini memiliki bisnis es krim gelato, Cherlato. Namun, sebuah album Natal itu adalah sesuatu yang baru baginya. Mengapa ia memutuskan untuk merilis sebuah album Natal? Kepada Associated Press, penyanyi berusia 77 tahun ini mengatakan,
I never wanted to do one. I didn't relate to it. I love Christmas, but I just didn't.
Saya hanya tidak ingin membuat album yang saya sendiri tidak tahu bagaimana membuatnya menjadi Cher Christmas album.
Rahasianya adalah tentu saja dengan mengandalkan karirnya yang luar biasa sambil menghindari lagu-lagu Natal yang bertempo lambat seperti Silent Night. Album Christmas merupakan album pertama Cher dalam 5 tahun yang dirilis pada bulan Oktober lalu. Dalam beberapa hal, Cher ternyata perlu melatih suaranya kembali. Ia belum menyanyi lagi sejak penampilannya pada tanggal 12 Maret 2020 di Oklahoma City. Pertunjukan tersebut dibatalkan ketika seorang pemain bola basket Utah Jazz dinyatakan positif terkena COVID-19. Cher kemudian menghubungi pelatih vokalnya, Adrian Angel, 96 tahun. Cher kemudian menghabiskan waktu bersama Angel untuk berlatih vokal setiap hari.
And then I went to the mic and I was able to sing.
Saya kemudian memegang mic dan dapat bernyanyi. Saya memiliki pita suara yang masih muda.
Dalam album Christmas, Cher berkolaborasi dengan sejumlah penyanyi papan atas. Dalam lagu Put a Little Holiday in Your Heart, ia bernyanyi duet dengan Cyndi Lauper. Suara Stevie Wonder dan Cher dapat terdengar dalam lagu What Christmas Means to Me.
With Stevie, I did the song, I love the song, but there were just things that I...
Bersama Stevie Wonder, saya menyanyikan lagu tersebut dan saya menyukainya. Ada beberapa hal yang tidak dapat saya lakukan, dan saya menelpon Stevie dan mengatakan saya membutuhkan pertolongan dia.
Ia berduet bersama Darlene Love dalam lagu Christmas Baby Please Come Home, Michael Bublé dalam lagu Home, dan bahkan bersama rapper Tyga dalam lagu Drop Top Sleigh Ride. Album Christmas didedikasikan bagi mendiang ibunya, Georgie Holt, yang meninggal dunia sebelum liburan Natal tahun lalu. Namun, ia tidak menjadikan album ini sebagai terapi atas kehilangan itu atau sebagai cara untuk mengenang mendiang ibunya. Cher menambahkan,
I think about my mom all the time, but I have to tell you, I don't have a bit of regret.
Saya selalu memikirkan ibu saya setiap saat. Saya tidak membutuhkan sebuah album untuk mengenang ibu saya. Ibu saya berada di mana saja. Saya tidak menyesali kepergian ibu saya, karena ia adalah seorang perempuan yang penuh semangat dan ia tidak menyukai apa yang terjadi dalam hidupnya.
Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC. Let me go.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.